Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы таң қадірмеді тыңдарман қауым. Бүгін ақпан айының 17-сі күн бейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ғайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстанда мерзімінен бұрын өткелі отырған президенттік сайлауға өзін-өзі ұсынған үміткерлер саны күн сайын емес, тіпті сағат сайын өсіп бара жатқан сыңайлы қазірдің өзінде тілек білдіргендердің саны 10-нан асып кетті. Олардың қатарында зейнеткерлер мен жұмыссыздар да бар. Алдыңғы үміткерлердің кейбірі мемлекеттік тілді меңгеру сынағынан өте алмай жоғарғы сотқа дейін шағымданып жатса, осыған дейін бір емес бірнеше мәрте президенттік сайлауға аттан Қазақстан ұранымен қосылған Амантайға жасылбек болса, өзінің қазақ тілін жетік білетіндігін айтып, емтиханға бара алса, желі өте шығатындығын да айтып отыр. Сондай-ақ таяу шығыс елдерінде толқулы көңіл күйге де тоқталып өтетін боламыз. Ардақты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Қазақстанның орталық сайлау комиссиясына президенттікке үміткер болуға өзін өзі ұсынған тағы екі азаматтан өтініш түскен. Сайлау комиссиясының мәліметі бойынша жаңа кандидаттар 53 жастағы Майя Карамаева мен 57 жастағы Гүлдана Тоқпаева. Екі үміткер де уақытша жұмыс істемейді. Сонымен қатар Қазақстандағы президент сайлауына түсуге өзін өзі ұсынған зейнеткер Зәуре Масина сайлауға қатыспау туралы ұйғарымға келген. Бұл туралы сәрсенбі күні орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов хабарлады. Ал Алматыда президент сайлауына өзінің түсетіні жөнінде журналист Серге Жақсыбай Бәзілбаев мәлімдеген. 58 жастағы Жақсыбай Бәзілбаев бұған дейін екі рет президент сайлауларына өзін өзі ұсынғанымен екеуінде де саяси бәсекенің соңғы кезеңіне дейін жетпей өз еркімен шығып кеткен болатын. 1998 жылғы сайлауда Бәзілбаев бәсекелесі Нұрсұлтан Назарбаевтың пайдасына сайлаудан шығатындығын мәлімдеген еді. Сол сияқты 2005 жылғы президент сайлауына да үміткер ретінде өзін өзі ұсынып, бірақ кейіннен сайлауға қатысудан бас тартты. Сәуірдің 3-ндегі кезектен тыс президент сайлауына кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Алматы қаласындағы Зеленстрой акционерлік қоғамының жұмысшылары өздеріне соңғы 5 айдың еңбекақысы төленгенше жұмысты тоқтататындықтарын мәлімдеп, кәсіпорын кеңсесі алдында наразылық жиынын өткізді. Бұл туралы сәрсенбі күні оқиға орнынан Азаттық тілшісі хабарлады. Акционерлік қоғам президенті Арыстанбек Таниев қазіргі кезде кәсіпорын банктердің бірінен жұмысшыларға жалақы төлеу үшін несие алып жатқандығын айтып, еңбекақы қарызы келесі аптада төленетіндігіне жұмысшыларды сендіруге тырысты. Оның айтуынша, қазіргі кезде 365 жұмысшыға еңбекақы үшін кәсіпорынның қарызы 60 миллион теңгені құрап отыр. Зеленстрой акционерлік қоғамы Алматыда көгалдандыру жұмыстарымен айналысатын кәсіпорын. Сәрсенбіде Иран үкіметінің қолдаушылары қарсыластарымен қақтығысты. Осыдан екі күн бұрын оппозициялық шеруде оққа ұшқан студент Санис Джалехтің өлімін атап өту үшін сәрсенбіде шара ұйымдастырылған еді. Студенттің өліміне байланысты екі жақ бір-бірін айыптап отыр. Оппозицияның айтуынша, Санис Джалех үкіметке қарсы наразылық танытушылардың бірі болған, алайда үкімет қауіпсіздік күштерінің мүшесі болған Джалехті Иранда әрекетіне тыйым салынған бүлікші топ атып өлтірген дейді. Ақпанның 16-сында Иран бас прокуроры Мухсин Эйджеи дүйсенбі күнгі шеру өткізуге шақырған оппозиция жетекшілері Мир Хусейн Мусави мен Мехди Карубиге қарсы шара қолданылады деп ескертті. Сейсенбі күні бірқатар депутаттар билік орындарын Мусави мен Карубиді сотқа тартып, өлім жазасына кесуге шақырған болатын. Дүйсенбі күнгі митингілер басында Египеттегі шерушілерге қолдау танытуға бағытталған еді, бірақ кейіннен ол үкіметке қарсы үлкен наразылық шарасына айналды. Йемен астанасы Санада президент Али Абдулла Салехтің қолдаушылары мен оған қарсы наразылық танытушылар арасында 4-ші күн қатарынан қақтығыстар болды. Үкіметке қарсы шерушілер Сана университетінде жиналып, қала орталығына бармақшы болған кезде оларға үкіметті қолдаушылар шабуылдаған. Хабарларға қарағанда, билікті қолдаушылар қолдарына тас, таяқ және пышақтар алып шыққан. Полиция шерушілерге ескерту жасап, әуеге оқ атқан, бірақ қақтығысқан тараптарды ажырата алмаған. Тунис пен Египеттегі көтерілістен жігерленген наразылық танытушылар 30 жылдан астам уақыттан бері билікте отырған президент Салехтің кетуін талап етуде. Сейсенбіден сәрсенбіге қараған түнді Бахрейн астанасы Манама қаласының орталық алаңында өткізген мыңдаған шеруші үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп, сәрсенбіде тағы да наразылық жиынын өткізді. Бұған дейін Бахрейнде шерулер кезіндегі қақтығыстар салдарынан екі адам қаза болған еді. Бахрейн патшасы Хамад бин Иса әл-Халифа телеарна арқылы халыққа үндеу жасап, әлгі екі адамның өліміне қатысты тергеу жүргізілетіндігін айтты. ақш Бахрейнде адам өліміне алып келген оқиғаларға алаңдаушылық білдіріп, барлық тараптарды зорлук зомбулукка жол бермөөгө чакырды. Ливиядагы Бенгази каласында оппозиция жетекчисинин туткундалууна нааразылык билдирип шөрүүгө чыккан жүздөгөн адам менен полиция арасында кактыгыс болду. Кээбир деректер боюнча оппозиция белсендисин камоодон босаткан, алайда нааразылык басылмаган. Шөрүүгө чыккандарга каршы полициянын суу бүрүккүч менен көздөн жаш агызатын газ колдонуп резинке октор менен аткылаганы айтылып отур.
Акпараттар агыны азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Россия президенти Дмитрий Медведев Италияга сапарын бастады. Ол Ватиканда Рим папасы Бенедикт 16-чы менен кездешет. Сонун менен катар Медведев Италияда Ресей жылын ашып премьер-министр Сильви Берлускони менен жана тагы башка жогору лавазымдуу расмий өкүлдөр менен келишүү өткөрдү. АКШ өкмөтү авторитардык режимдердин кысымын көрүп отурган интернет пайдаланууларга колдоо көрсөтүү үчүн быйыл 25 миллион доллар каржы бөлмөкчү. Сейсенби күнү Вашингтондо сөйлөгөн сөзүндө мемлекеттик хатчы Хиллари Клинтон АКШ интернеттеги пикирталастардын толук ашык болуун камтамасыз этүүгө экендигин мәлімдеген. Хиллари Клинтон өткен аптада Twitter әлеуметтік желісінде мемлекеттік департаменттің парсы және араб тілдерінде арнайы беттері пайда болған, енді Қытай, хинди және орыс тілдерінде ашылатындығын хабарлады.